Komið sæl og velkomin í podcast Kopp.is. Við erum hér að vana í bóði Egils Gull, Vítasport, Ferða og Sport og Grill í Smáralind, það sem við vorum að koma hérna félagarnir. Það önnur helgin í janúar og við erum að búa okkur til hefð, þessir kappar sem að sitjum hér og erum að dröslast í að fylgjast með þessu erfiða liði sem svona erfitt að fylgjast með þessa dagana eða ekki. Og að því ég fekk að stjórna, þá náttúrulega ákveði að hafa þáttinn skemmturann, byrjaði að losa mig strax við steina og ætla ekki að lega einar aðra með. Þannig í kvöld verðum með mér þeir Bilsley, Daniel, Eyþór og Hannes og hérna við vonum að þetta verði töluvert skemmtilega heldur þegar við steinir erum að rífast allan tíman. Og bara að dempum okkur í þetta, strákar, við vorum að koma að Sport og Grill og þar vorum við að vinna enn einu sinni. Hannes, hvernig fannst þér? Sigur á Tottenham, 1-0, svona fyrsta impression, leikur eins og við reiknum með?
Já, ætli það ekki, þetta samt undarlegur leikur að horfa, maður var lengi vel bara mjög öruggur með þetta en síðan koma síðustu 20 myndina sem voru alveg hrikalega stressandi svona gamalt handrit en endar alltaf eins og bara ótrúlegt að sjá hvað þetta lið bara getur ekki annað en unnið fótboltaleiki þessa dagana sko.
Eyþór, við áttum að skora þér 90 sekundur, það hefði getað orðið öðruvísi leikur ef við höfum sett mark þar
Heldur betur, þetta eru komnir nokkri leiki núna Já, í desember og núna í janúar, það sem við hefum aðeins búin að komna í yfir allavega eitt ef ekki tvö, bara fyrstu tíu. Það var bæði ámandi Lester, það sem við mani vannast í inn í markinu, þegar hann skaut framhjá og svo Chamberlain og Firmino í dag. Þannig að maður var aðeins farin að blóta þessu, maður var hann haldið vanur þessu að vera 1-0 hérna í síðustu 20-25. En ég alveg sammálað þó að maður komi svona út úr þessu leik, finna svona eins og við hefum kannski sloppið með eitthva en þegar maður aðeins svona róa sér niður í rauninu og skoða tölfræðina og hugsa aðeins tilbaka að þá í rauninni átti Tottenham aldrei skilin eitt úr þessu leik.
Daniel, við förum aðeins í gegnum, við vorum aðeins að ræða þarna saman fyrir þennan leik þegar við leggjum á stað. Mm-hmm. Þessi taktiki á múrinu kom kannski ekki endilega óvart.
Nei.
Og þeir voru að reyna teknum með ykkur 3-5-2 en vorum við ekki alltaf að sjá fimm manna vandalinu Tottenham í þessu leik?
Já, ég meina, sko, fóruðu þeir einhvern tímann fram yfir miðlínu og með þeir voru að verjast. Þú veist, þetta, mér finnst það bara, þegar við erum alltaf, svona, hérna, bara, svona framalega fyrir framan vítateginn hálsinn. Þannig að þetta kom ekkert óvart og, hérna, ég meina, já, það bara vel gert að ná að brjóta þetta á baka aftur, sko.
Bísleik, nú þurfum við að passa mig að því, við þurfum að aðgreina okkur.
Segðu nafni, Magnús er félagið.
Þannig að Magnús er félagið, þetta er þessu, fallegasta nafnið þessu félagið, það er svo les. Þú ert kannski alveg með okkur en við erum búin að hreina svolítið yfir konan annars og yfir leik eins og gerist. En það, eftir þess að fyrstu sókn, þá erum við basically bara svolítið að sækja að fyrsta hálftímann. Það er þó vissulega Tottenham hafi svona fengið einhver færi. Þá erum við að fara á erfiðan útivöll. Við erum að fara á eitt af þessum top 6 liðum. En er það ekki svolítið að fara að segja okkur þegar svona lið er bara komið með fimmanna varnalínu frá fyrstu mínútu og eiginlega heldurinn í hvað sé að 75 mínútur í leiknum?
Jú, og vitandi líka hverjum vorum að mæta og við sáum að Klopp var einmitt að tala þá á blaðamannafundum að hann var ekki endilega að horfa í hvernig hérna, Tottenham hefði verið að spila að leggja upp síðustu leiki heldur var hann að horfa jafnvel í það hvernig Mourinho hefði lagt upp leikinn á móti okkur með hérna, United og það gekk mjög mikið vel eftir sko og hann, við vitum alveg að Mourinho vill ekki tapa leikjum sérstaklega svona leikjum, toppslögum og hann vildi alls ekki tapa fyrir okkur og hann lagði líka leikinn þannig upp og við sáum bara að þeir héldu sig alveg tilbaka og leiði okkur hafa boltan, við hefðum að sjálfsögðu geta skorað það í byrjun en þeir héldu sig mjög mikið tilbaka og leiði okkur hafa boltan að mörgu leiti en kannski líka okkur það bara ágætlega verandi á, þetta er alveg erfið útvöllur það er bara verður að segjast, þetta er lið sem að við mættum í úrslitaleiki í Madrid, þetta er engir aukvissa sem vorum að mæta þó að þeir séu í 8. sæti í deildinni núna og hafi verið aðeins að missa úr hérna svona slá ekki alveg í takt og verið að reka sinn mann en þeir, þetta er gott lið á erfiðum útivelli og ég er bara alveg þvílít ánægð með hvernig við stóðum okkur, þetta var svo fagmannlegt og þeir voru miklu rólegri í vörninni heldur við á pöfnum eða hvar sem við vorum að horfa á þetta Þeir voru miklu rólegri varnarmennirnir heldur en við nokkuð tíma. Þetta var alveg bara virkilega fagmælega að verki staði hjá okkur mönnum.
Eyþór, við grípum þetta eins. Mourinho, við höldum það allavega að þetta sé ekki oft sem við höfum farið þarna á hans heima og allunir. Hann hendir inn strák í hérna, þessum leik sem var hefur aldrei spilað mínúti í úrvalsdeildinni áður og fær það hlutverk beinlínis að elta Sadio Mane. Getum við ekki svolítið sagt eins og nafnið var að segja hérna Mourinho, hann fílar ekki að tapa fyrir Liverpool og hann var að teikna hann að leik upp bara til þess að reyna svona aðeins að, hvað þess að slá sér á brjóst því að það er að hann hefði tekið stig í dag og það skiptir máli.
Algjörlega, ég held að Mourinho þykji fátt skemmtilegra heldur en að skemma partí hjá Liverpool. Ég held að það hefur bara sýnt sig gegnum tíðina. En hérna, þetta upplegg hans með þennan varnamann, hann leit nú bara ágætlega út. Það virtist nú svona, já, verið að hefnast ágætlega tannilega síðast sem að sá svona fyrir sér fyrstu 20 mínútur en eitthvað svoleiðis. Að því leiti að þeir voru, maður sá alveg fyrir sér að þetta gæti hefnast í þaðum. Þeir voru að láta múra hérna að stinga sér inn fyrir, en það var eiginlega eini sóknarmöguleiki þeirra. Og hérna, Mourinho kann þetta og það var það sem að hrættist mest fyrir þennan leik er að þegar að það er komið á stóra sviði og þegar það er komið í þessu stóra leiki og móti Liverpool þá kann hann oftast að stilla upp og veit hvernig að sækja úrslit. Það var í rauninu það eina sem að hrættist en svo leið var leikurinn byrjaði og Liverpool tók yfir að þá er maður einhvern veginn farin að treysta þessu liði. Það hefur alls ekki verið þannig í gegnum tíðina og hérna og ég sjálfur er ofta svona að finna ástæði fyrir því hvernig Ljópa geti klúðrað þessu svona af gefinni reynslu
kalla þeir lifum úr syndrúm
já, það er bara þannig en núna er maður einhvernig með hverju leiknum þá sé maður að þeir leysa bara öllu verkefni fyrir þau lagt í rauninu, þau geta unni leiki í rauninni skiptir ekki máli hvort það sé leikur um því Leipzig, úst hvað, 4-3 þessum að þau geta bara skipst á, við sækjum bara meira en þið við skorum bara fleiri mörk en þið
Þannig þessi leikur var náttúrulega kannski alls ekki þannig, Tottenham voru kannski dóttir lokaðir og við sjáum tölfræði þetta eftir einhvern hálftíma sem við erum að tala um að Liverpool er 78% með boltann, Tottenham 22 en við erum samt með 4-4 tilraunum, þannig að þetta var samtalið leikur sem að svona, hvað sé, þetta er svona kannski með erfiðari prófunum í þessum síðustu leikjum sem við lent í.
Já, algjörlega og ég er bara þessi og næsti leikur verða svona ákveðin próf í því sem við erum að gera með United næstu helgi En sko, þarna mættu við bara góðu liði sem að verst aftarlega og náum að halda boltanum eins og sér þarna 70% að endum hvað í 68% eitthvað sliðis en þetta er hrikalega erfitt verkefni sem við kláruðum bara alveg ótrúlega vel í dag og það var bara gaman að sjá í rauninni hversu langt til þetta getur farið maður bara hefur aldrei séð svona fótbolta að spila hann áður í rauninni sko.
Ég held að þetta, svo ég stökk inn í, að þessi góðu punktur af því að það er kannski ekki lengra aftur í tíma, heldur kannski 2 ár, þar sem við vorum að kannski að undirbúa okkur fyrir þessa leiki, þar sem við vorum að fara að sætt okkur að fara inn kannski með 40% með boltan. Mm-hmm. En núna erum við að koma inn og við erum 68% með boltan og við erum ekkit svona, jú, auðvitað, virkilega sáttum með stíin þrjú, veist, en performanceið, ef maður svona aðeins reynir að horfa á það heilt yfir, það er bara frábært að fara á þennan völl, virkilega sterkt lið, og sína þessa framistöðu, þá heldur þessi bara mjög, mjög sterkt.
Daniel, við förum að sína það, við heldum þessum bolta, vorum töljöfn með hann, en við erum kannski búin að fá 2 færi, en svo þurftum við að koma með þetta mark, og það var svo sem kannski, hvað að segja, kannski í beint einstaklingsstilli, en við þurftum doldið að grafa eftir þessu marki, og það var ekki að vera endan í mjög rauninni.
Nei, þetta er svona klassist, hérna fyrir mínu markamörgu leiti, þú tekur hann við boltanum, þú veist, og hérna, Já, og svona náttúrulega
Ótrúlega hreyfingin sem var bísett í svæðið
Akkurat, og hann náttúrulega tekur upp boltanum eftir innkastið sendir hann út í teik og fær svo upp tilbaka aftur og bara, já, bara mjög vel gert en náttúrulega, það verður fyllt á öðrum hérna aðdegum hérna undan þar sem að maður var svona, þeir hefur náttúrulega átt að gera betur og maður hefur alveg séð Sala, þú veist, gera betur sko, sem sagt, í leikjum í dag hann átti alveg hérna ágætisfæri og hefði alveg getað, það var eitt skot það sem hann, hvað var halvmetur framhjá það var hann í fyrirhálfleik líka þú veist þannig að mér fannst liðið ekkit endilega vera að sko sem sagt að standa eða veist hvað að segja hérna liðið eru oft verið grimmara sóknarlega séð sko en hérna þú veist bara eins og við segjum þú veist þetta er lið sem farið að gera bara það sem þarf til að klára leikina sko.
Talar þar hann eins og þú svo dænilega að segja getum við ekki bara pínlindi verið bara haft áhyggjur fyrir hönd annara liði sem er deilt að það verðist einhvern veginn vera þessi topp 3 þarna, þeir skiptast á að vera góðir nú erum við klárlega ekki að sjá Salan ekki, ég heldur að vera ekki að skora hún á fjóradeildarleikinu röð og þá fyrir mínu opun eiga svæði getum við ekki bara verið spenntið þegar allir þrýr einhvern veginn fara að láta þetta að virka í einu
Jú, og mörgu leiti og við sáum það svo sem þegar að allt sem allt saman til þess að bóti lestir um daginn þegar við bara virkilega slátruðum í 4-0 leik á útivelli En það sem ég daldið að horfa í svona þessi gírskipting og þessi þroski sem að ég sé að liðið hefur tekið og vil einhvern veginn byrjum á því á síðasta tímabili. Það þessi þroski að þurfi ekki alveg að taka stanslaust sóknabolta bara því við erum konir yfir. Við ætlum ekki endilega að gera rústa liðum sko, við ætlum ekki að halda áfram, við ætlum að stýra leikjum. Við ætlum að við komumst yfir, við stýrum leiknum, við ætlum aðeins að drepa hann, við ætlum að taka nokkra 5 mínútur í að slaka og láta boltan ganga og láta bara tóttunum í þessum leik þarna, elta skuggana á okkur og við svona höfum verið að taka þennan þroska í að bara gera, eins og þið segir, nógu mikið til að vinna leiki. Við bara vinnum leikina og svo bara on to the next one, sko. Og við bara spörum orkuna, við þurfum ekki að vinna þennan leik 5-0, við getum bara unnið hann 1 eða 2-0 og það bara fínt. Og svo bara hérna færum við okkur í næsta leika því að það bara 3 stíði búið þar.
Grípum við að spottum ekki með það að setni hálfleikurinn, við verum með 1-0 yfir í hálfleik búin að það stýra leiknum, svona einmitt höldum ákvæmum kontrol, svo kemur alveg kafli þar sem við svona þurfum að fara að finna önnur element í leiknum heldur en bæði þessum við undan og kannski síðustu leikjum, við urðum bara pínlítið að verjast. Hvað var styrir það, vorum við að vera sloppy eða er þetta tóttöfnið það sterkt að það kannski fór að taka aðeins smá, hvað að segja, svona action af okkur?
Ég fannst við ekkit endilega sloppy, þetta er bara gott lið og þeir að sjálfsögðu þeir lágu það mikið aftur í fyrri hálfleik þeir hafa örugglega spara smá orku á því sko. Þeir voru ekki það mikið að pressa okkur eða hlaupa mikið öllin að elta boltan þó að við höfum verið að halda honum þá voru þeir ekkit endilega þeir voru líkuðu að spara sig fyrir seinni hálfleik. Ég held að það hafi bara verið þarna gameplan hjá þeim að vera bara rólegir í fyrri hálfleik og hvernig sem staðan væri í hálfleik að fara svo að sprengja á okkur þarna í seinni hálfleik. Og við sáum það svona, eins og það komi ordra bara síðasta hálftíman að þá gera þeir hérna, alls er árás á okkur og þeir eru bara hörku lið og við verum bara horfið það að þeir að staðan í deildinni segir ekki alveg til hversu góður þeir eru og þó að þeir séu að slá svona feiltakta núna svona inn á milli þá eru þeir það góðir að þeir bara geta valdið okkur hérna skáfið og þeir voru bara að sækja okkur en við vörðumst og við heldum haus og mér varst til dæmis ef menn er að horfa í sko hverju voru að standa sig vel í þessum leik mér varst til dæmis virkilega gaman að sjá okkar mann í hérna markmannsfélaginu vera flottur í markinu og þó að stundum leta hann hjarta slá svona inn á milli að þá hérna var hann flottur og við sjáum bara Gómez með karakter og við sjáum bara hérna Vínaldum rosalega flottur hérna miðin oft og þetta lið kann að verjast og þeim líður ekki illa að verjast og það er ótrúlega jákvætt að vera með lið sem að finnst ekkert leiðilegt að verjast og er ekkert að fara taugum við því að þurfa að fá á sig smá sóknir og jafn líta það sem tækifæri þegar að tækifæri gerst.
Grípum þetta aðeins Daniel, sjötta leikinn í röð erum við með clean sheet.
Akkurat.
Ég veit nú ekki alveg hvar metið en er ekki svo rétt sem að Bisley er að segja með það að þetta element sem að hjælt okkur svolítið á tánum í setniháleik að þurfa að fara að verjast þarna að þetta er bara eitthvað sem að við þurfum að eiga ef við ætlum að landa einu heila grali að standa svona háleik af sér þar sem við vorum klárlega 20-30 mínútur í öðrum hlutur ekki heldur en undanförnu og er það ekki bara jákvætt að gera það og kannski aðeins sem að kommenta á þetta, 6 clean sheet, getum við fundið einhverja hvað sé, er einhver ástæð fyrir þessum 6 reynu lökum sem eru komin inn í röð?
Já, sko, fólk er náttúrulega að horfa í alls konar hluti, þú veist, eins og til dæmis það að núna erum við að spila Gómez og Vanda Eksaman, svo er annað að hérna, sem er reynda svolítið merkilegt að við erum búin að vera sko án Fabinho í þennan tíma og Henderson er búin að vera að spila í 6 hlutverkinu og ég held að það sé sko hvort þessar atriða sem að sé eitthvað úrslit atriði Gómez vissulega búin að eiga sko mjög góðan leik finnst mér í þessum leikjum og sko það er endar hérna trend sem að fær velunum fyrir desember en mér fannst Gómez reynlega vera ekki mikið verri leikmaður á þessu tímabili en hérna ég held að þetta sé bara eitthvað sem að liðið tekur að sér í sameiningu. Þú veist, það var einhver umræða þarna í lok nóvember. Þú veist, við erum ekki búin að halda hreinu núna í, þú veist, hvað var 15 leiki eða eitthvað líka. Og þeir eru bara að vinna þetta saman, sko. Og hérna, og ég held að þetta sé bara, sem sagt, samvinnu átak liðsins í heilsinni, nú ætlum við að halda hreinu. Og, jú, liðið var pingu heppið, það var hérna, Lo Celso fékk dauðafæri, þannig að hvað var það, 80. mínútu eða eitthvað?
Já.
Nákvæmlega, hvað allir margir hafi verið búin að sjá þann bolta inni?
Já, tvisvar.
Akkurat. En hérna, þú veist þannig að það hafa alveg verið heppnis stimplar og býtu, hvernig var þetta? Það var einn bolti í, ekki Everton-leiknum heldur, var ekki Sheffield-leiknum. Það var líka, það var einhver sem var komin inn fyrir á markteg og hann náða hérna sendan
frá. Hann sé vilt, leikaði þar.
Sheffield, já, nákvæmlega. Þú veist þannig að þetta hefur alveg verið smá heppni líka. En fyrst og fremst finnst mér þetta að við bara vera liðið í heildsinni að verjast bara eins og einn maður.
Ég held að sé líka bara ákveðin sviðskrekkur hjá anstæðingurum þegar loksins komast inn fyrir vörnina að þeir feilaða bara að fóðu fái góða sjensa. En ég gott að þessi ekki komi núna níu af síðustu tíu leikir sem Gómez hefur spilað, þá höldum við hreinu. Þannig að hans innkoma hefur verið frábær og það er náttúrulega yndislegt að sjá að hvernig þeir bara taka við keflinu, hver sem það er, sem er hvort sem það er Lovren eða Matip eða Gómez, hver sem hefur hliðin á Van Dijk og þeir, hvort sem þeir eru einn eða tvo leiki til að koma sér í gang, en þá eru þeir alltaf bara í topp formi við hliðin á já, besta varnamann í heiminn alltaf, eða bara sólkerfinu, eða hvað sem hefur langt út fyrir alheiminn, að þá er yndislegt að sjá að þeir bara detta eins og detta allir í gírin. Og fyrir okkur sem að horfum á til framtíða líka með hérna Liverpool vörnina að fá Gómez þarna aftur í gírin sem hann var að sýna fyrir einu hálfu sísón á þannig að fótbrotnaði á móti Burnley, að fá hann aftur í þennan gír er náttúrulega bara frábært að sjá fyrir okkur.
Þannig sem grífum það, Þór, menna við byrjum í haustið og erum í ákveðinni hökti, nú er bara varnarlinn okkar eiginlega bara búin að vera á eldi núna í töluverðan tíma. Þannig að við sitjum uppi með það að sko, ef þú ert að setja þér í spórin á þessum liðum sem vera á móti okkur, þú veist, einhvern veginn, þá talaði þetta liðbúlur eccentric, lenda í því að fá sig mörk, veist, og það var umræða hann eitthvað 2 mánuði að liðbúlur ekki hefur ekki haldið hreinu í einhvern ákveðin tíma. Þess, núna erum við með þessa framlínu og við erum líka farin að halda hreinu, heldur þetta svona, mér líki pínlítið úr, hvað ætla menn að halda mér að við þekkjum varumræðuna, en það að vera komið með það, eins og Bilsleir að lýsa, 9, 7, 10, 6, 3 lög, það þýðir það að þú þarft að leggja þig einhvern veginn öðruvísi fram á móti liðinu.
Algjörlega, og þetta eru góði punktar sem bæði Daniel og Bilsleir koma með, þú veist, þetta er, og ég held að þjálfaraliðið þurfi að fá mikið hrós þarna, af því að ef við horfum bara aðeins aftur í tíman, ef við höfum spólað 2 mánuði aftur í tíman, að þá var umræðan í rauninni með Matip þannig að hann væri í sjálfu sér búinn að spila ekkit verð heldur en Van Dijk var búinn að spila síðustu 3, 4, 5 mánuðin þar á undan. Hann var búinn að vera algjörlega frábær. Þannig ef eitthvað hefði spurt okkur eða það verða þau ykkur áfalli, þú veist hvað getur stoppa Liverpool, þá er það væntanlega, þú veist, annar miðvörðurinn dettur út. Náttúrulega Van Dijk að sjálfsögðu svo sterkari, en við mistum hinn sem var búinn að vera frábær bara allt síðustu 3, 4 mánuðina á síðasta tímabili og upphafi þess tímabils. Og Fabinho auðvitað bara okkar besti varnatengi liður sem við höfum átt síðan Mascherano var hérna og jafnvel lengur aftur í tíma þetta eru það. Þannig að það runnu á mann svona 2 grímur að missa þessa 2 frá í smá tíma og sérstaklega því að Gómez kom inn, svona fyrstu leikinni var hann ekkit alveg beint sannfærandi, þannig að hérna þetta þjálfara liði líka eigi stóran þátt þarna í að liðir í rauninni veikvæðir þá lítur út fyrir að vera bara heilsteyptara heldur að var fyrir sem er ótrúlega satt. En hérna, en á móti kemur sýnir þetta líka hve mikilvægt þolinmæði er gagnvart svona leikmann eins og Gómez. Þú veist, hvað leikinir og leik svona að fá smá, já, bara nokkra mínútur undir belti skiptir miklu máli. Þú veist, hann kemur auðvitað inn. Ég held að það sé aldrei að gera honum gott að spila í bakvörðunum. Þú veist, það er erfitt að fylla í þessi spor sem að Trent er að feta þessa dagana, búin að vera frábær. En hérna, ég held að sé ekkit að gera honum mikla greiða að vera að koma þar inn. Þetta er ekki hans staða, hún líður ekkit alltaf vel þar. Þetta ég persónulega held að sé ekkit neitt sérstatt fyrir hans sjálfstraust, en leiðu hann fær hann einhverja mínútur, komið 2 leikjandi beltið í sinni stöðu, að þá eins og þú sjáðu bara á móti Everton. Þú veist, hann var bara frábær og hann er búin að vera bara frábær síðan hann kom inn. En hérna, en þetta sýnir bara, þú veist, að þjálfaratími er að vinna sína vinnu. Þú veist, við erum, ef eitthvað er, þá lítum við sem unit út fyrir að vera heilsteftur og sterkari í rauninni eftir að fara að fækka af aðalegist leikmönnum. Þannig að allir þessir leikmenn og þjálfaratími er bara hróskili.
Grípum þetta aðeins, Bísli. Núna erum við að fá inn, við erum búin að núna sennilega besta tímabilið yfir veturinn undanfarna 6-8 vikur ef við höfum að skoða bara allt varnarleikur, við höfum að vinna alltaf leiki, hættur eigst að Matti bæði, var ekki hóp í dag, Ox er komin inn, Shakir er dettinn. Hvað erum við að fara að sjá gerast? Erum við að fara að sjá Matti blabbin í hafsendinn og Gómez setjast aftur á bekkinn? Fabinho mun sennilega ekki vera með næst en verður svo komin inn í Úlfana Vestham. Hvað sjáum við gerast? Er þetta lið sem búið að vera að vinna alla leiki basically frá því að þessi menn eiginlega meiðast? Er þjálfarar teimið sem Eyþór einmitt vísar í að fara hræða þessu upp? Eða er Hendo búin að taka stöðuna að Fabinho er Gómez orðinn hafsend nr. 2?
Ég held að þessi tvískipt sáðu við þessu, ég held að Gómez sé klárlega búin að eigna sér stöðuna núna eins langt og þannig er hvort sem að þarna, heilsa leifir eða form eða hvernig sem er að spila. Ég held að það sé aldrei eins og ég held að þetta sé svona opin umsókn alltaf með þarna, þann sem spila við hliðin á Van Dijk. Bara sá sem er að spila best, hann hefur þá stöðu. Og Gómez er í toppformi, tölunar eru frábærar, það er allt að gerast og hann er með hann að hraða sem leifur okkur að vera hátt uppi, hann hefur ákveðnum hluti sem að hinir hafa ekki. Þeirra var líka ágætis hluti sem að hann hefur kannski ekki heldur, aðeins meiri reynslu og ýmislegt annað, kannski stundum betra á boltanum, Matip sérstaklega. Lovren er klárlega umræðanum að hann sé að fara að hætta hjá okkur næsta sumar. Og við erum örugglega að leita þá að einhverjum manni í staðinn, þannig að ég myndi, hann er aftur komin í síðasta maðurinn, held ég, klárlega. Þannig að varandi miðvörðin, þá myndi ég hætta Gómez bara heldur sínu stöðu eins lengi og hann er að performa og eins lengi hann heldur helsu. Kannski einn og einn leikur, líklega byggar leikirnir eitthvað svoleið þar sem að Matip eða Lovren komin, jafnvel báðir, til þess að hvíla Van Dijk. Varandi miðjuna, þá held ég að Fabinho myndi jafnvel fljótlega komin. Ég held að,
og þá skipta við Henderson.
Já, og bara einhvern tíma skildist manni, það var svona fyrir tveimur orðum að þá held ég að Klopp að gefa upp að hann gæti nú valla að spila tvo leiki viku lengur, hann hendi svona, og það var svona líkuði svona bara opinlega sagt gefið út og hann var hvíldu þá og spilaði bara mestalega annað hvert leik, kaftetinn, en við erum að sjá að hann eitthvað hefur nú verið að vinna í heilsunni með kallinn.
Ótrúlega stór nöfn í breska voltanum farið að tala að Henderson verði bara football writers player of the year. Ná, það er Lineker fullt af nöfnum farið að tala það, leikmaður ársins.
Algjörlega.
Talandi sokkabúðuna.
Og væri vel að því búðin og bara menn þurfa bara að fara að stækka sig kjæftin til að borða hans margar sokka, sko. En þannig að hans staða er náttúrulega svo að hann kom hann, þetta var svo áhugavert því að hann eiginlega kjartaði sig inn í að vera að fá að spila framar á miðjunni í fyrra og svo kemur hann að vera að leysa þessa stöðu svo briljant núna og þarna Flamengo þjálfarinn að rosa honum í hástert og segja hann bestan í sínu stöðu í heiminu og en meðan okkur fannst þarna Fabinho vera svo besti í þessari stöðu í heiminu bara núna í haust þannig að við erum með lúxusvandamál í gangi en ég held að verði meiri rótering leið að Fabinho kemur inn, ég held að verði svona inn og út daldið og menn séu svona velja sína leiki sérstaklega það koma, en það verður áhugavert kannski að horfa á stóru leikina í Champions League hvernig við stillum upp. Ég held samt að Henderson muni alltaf spila, en ég held að Fabinho muni koma fljótlega inn. Það verður ekki, það er aðeins öðruvísi með hafsendana og með miðjumennina, þú hefur meiri flexibility að spila það báða. Þannig að hann mun halda sinni stöðu og Henderson, já, eins og þú segir, það veri mikið rosalega verið það ljúft fyrir þann dreng að fá þvílíkan heiður að vera einn af þeim bestu í Englandi.
Hérna, aðeins Gómez, við náttúrulega meðum ekki gleyma því, þú veist hvað hann er, sko 22 ára gamall er ekki, og hérna, og er augljóslega framtíðar maður, þú veist, í þessari stöðu, sko, þannig að hérna, Klopp er alveg örugglega að horfa það. Og hitt er með sko hérna markaógnin að bæði Lovren og Matip þeir eru meiri skallamenn ennþá og hérna Gómez er ennþá sá eini sem hefur ekki skorað sem sagt í leik hérna í vetur sko. Það væri gaman ef að næðin var að fara svona að setja þetta aðeins meira inn. Þú veist, ekki nú bara það, náin einu skallamarki í einhverju hotninu, sko.
Já, leiðum hún að taka víti bara.
Já, eða það. Þú vorum við veitum að tala það.
Já, akkurat. En þannig að, hérna, ég held að hann sé klárlega framtíða maður þarna. Þannig að, sem sagt, ég er alveg sammála því, hann mun halda áfram á meðan hann er heill heilsu. Þá spilar hann, hérna, ef þá verður hann aðalmaður. En hann er orðin held í miðverið nummer 2.
Já, ég held, þú veist, Van Dijk á þessum aldri var væntanlega brennt á í Hollandi, hann var ekki einu sem komið til Celtic, held ég, sko. Þannig að hann á talsvert inni, en það er ótrúlega gaman að sjá, þú veist, núna því að þú voru oft búið að benda á liði sem að hérna, Klopp tók við, þannig að hann var ekki langt síðan að hann átti starfsamali, að þá voru við með held í fyrsta leiknum var held ég Sakko og Skortul sem er svolítið svona hattulegðu blindan en hérna nú í dag eru komið Van Dijk og ég held að ég geti spilað við hliðin ánum og ég myndi samt líta betur út heldur en miðvarapari sem var í fyrsta leiknum hjá Klopp þannig að hérna þannig að þetta er bara ótrúlega jákvætt og ég held að það sé að því ég sagði þjálfarateymið en áðan ég held að þetta sé bara ákveðin ára yfirvegun og bara sem að smitar út frá sem við að spila við hliðin á svona frábæru leikmanni eins og Van Dijk er.
Þá ætlum við gerum hérna pásu, það er hérna sérstaklega í boði Egils Gull léttöl, þá hérna ætlum við að taka smá auglýsingar hlé. Og þar með það búið, auglýsingar hlé, takk fyrir það. Daniel, aðeins að svona grípa þetta, við hérna erum náttúrulega búin að vera að fara í gegnum langt tímabil með það, ég veist að búin að stuttum inn leikja, nú er þetta aðeins að róast, gátum við sagt það í dag að var einhver leikmannar sem þeir varst að vera svona, hvað sé, komið einhvern álags dæmi á þess, við vorum aðeins að tala Robbo og var svona aðeins shaky, kannski mín aldur þreyttur á tímabili, svo er þetta sprengt að það í lokin.
Já, nákvæmlega, mér fannst bara liðið í heild sinni, það var svona aðeins, mér fannst ég sjá meiri þreytumerki og kannski mitt út af þessu sem að Birkir var að tala um aðan, það var eins og að Tottenham hefði bara ákveðið, heyrðu við ætlum að gera áhlaup þarna síðustu hérna 20-30 mínútur sko. Og að það hafi kannski mögulega komið með eitthvað óvart og veist, ok, þeir eru vissulega, þeir fengu allir nema Gómez og Lallana, fengu frí náttúrulega í Everton-leiknum, Chamberlain reyndar með nokkra mínútur þá líka. Og Chamberlain, hann er auðvitað ekki komin í alveg fulla að leika einhver, sko. Mm-hmm. Var skipt út af þarna.
Átti bara svolítið þeir byrjun, góða byrjun.
Já. En þú veist, mér varst að hann átti ekki sko, vandarleik fannst mér í dag, ekki þannig, en svona. Ég held að hérna teymið, lakna teymið og svona, þú veist, þetta er allt undir kontról, held ég. Það var engin eitthvað sem var, þú veist, eitthvað áberandi illa staldur, en hérna, já, nei, ég, þú veist, þannig að ég hef ekki ágjara því, sko. Og nú, hvað, rúm vika í næsta leik?
8 dagar.
Já.
Komin hann aðeins væðir. Eyþór, aðeins, anvið, hverðum þennan leik? Í dag, í kvöld, þá, ekki það við vorum dóldi fyrir leik að tala um það, það skipti engu máli sem met, en í kvöld setti Liverpool met yfir allar fimm stærstu deildir í Evrópu. Eftir 21 umferð, þeir verið aldrei í sögu, ensku, þýsku, spænsku, frönsku og ég veit ekki hvað svo fimmta er. Ítölsku vantarlega verið með 61 stig af 63 mjúlum. Erum við dóldið að gleyma því hversu sturlu starinn það er? Við getum spólað í gegnum hugann, Barcelona-liðin, Juventus AC Milan-liðin, Bayern München í Þýskalandi, París í Frakklandi. Liverpool er búið að slá þessu út fyrir 21 umferð.
Algjörlega, og þetta í ensku úrvalsdeildinni sem er klárlega erfiðast að deildi í heimi, því að ég held við þurfum heldur eins og við erum nú að ræða þetta hérna á Sport og Grill áðan, að við þurfum ekki að horfa langt aftur í tíman til þess að sjá leikti þar sem við endum með færri stigurinn yfir 38 leiki. Þannig að, hérna, þannig að það setur það svolítið í samhengi og ég held að þú veist, kröfunar hjá manni leik eftir leik fara alltaf aðeins upp á við. Maður verður alltaf eins og í dag, maður fer smá svona á taugum af því að allt í hennu gefur tóttinum í og á hann eitthvað færi, hann að síðustu 25-30 mínútrunar, eitthvað slíkt. En við þurfum ekkert að horfa langt aftur í tíman til þess að bara, af því að eins og þú veist að spyrja Daniel hérna núna, með hvaða leikmenn hefði átt góðan leik í dag, eða hverju hefur verið slakir. Þú veist, ef þú hugsar út í eins og fremstu þrjá, í rauninni Mane sterkur varnarlega, ekki mikið að gera sóknarlega. Sala hefur átt betri daga heldur en í dag á skrifstofunni. Á miðjunni Henderson eins og hann er búin að vera frábær síðustu mánuðina, þá var hann smá sloppy hérna sérstaklega í fyrri hálfleik lengi vel. Mm-hmm. Og manni fannst Chamberlain líka svona, hann hefur átt betri leiki. Robertson og Trent voru heldur ekkert að bera af. Þetta er komið hálft byrjunarlið, en samt erum að sýna þessa frammistöðu. Á móti Tottenham. Þetta er ekki á móti Huddersfield eða bara Bournemouth eða hvað það nú er. Heldur er þetta móti bara topp liði sem var í úrslitaleik í Champions League í fyrra. Og ég held að það sýni bara hvað við erum komin langt.
Þess að geti bara mjög kvist okkur líka bíslegt. 61 stiga, 63 mögulegum, varst það að spá þessu fyrir tíðanvill? Vertu nú hreinskilja.
Já, ég ætla að ljúga að bara kalt að segja sjálfsögðu spá þessu, en sjálfsögðu ekki.
Þetta er afrek, að vera búin að slá afrek. Þessum liðum sem við erum að tala um hérna nú.
Og sko, við erum með 104 stig í síðustu 38 leikjum.
Þetta er bikarinn sem að Klopp gerir sér ekkert um.
Nákvæmlega.
Þetta er tölfræðin.
Áttum okkur á því.
En hins vegar er þetta bara þannig afrek að þetta er ákveðin bautastitt bara yfir getu okkar sko. Og hvað þetta lið er gott og hvað þetta lið er einhvern veginn búið að finna formúluna að sigri og í svona ákveðni bara samheldni og hérna, að því að við höfum breytt formúlu frá því að fyrst þegar Klopp kom inn með bara heavy metal fútbol og vorum að keyra hlutinu upp og allt í góðu með það það var ógeðslega gaman sumi leikir voru geggjaðir en aðri leikir voru verri og ég held að Klopp hafi bara tekið út ákveðin þroska sjálfur og séð hvað þarf ég að gera þetta gengur ekki sko af því að hann hefur kannski náð titli með Dortmund með þessu móti en hvernig ætli ég að geta unnið erfiðustu deild í heimi sem bara enska deildin það sem þú bara í hverjum leik leikum við það eru bara leikum við flestir leikir eru þannig að þeir geta verið hugslönd bannan hýði og við höfum einhvern tímann að nota það þarna freys yfir það allir leikir eru bara bannan hýði til þess að stíga og gera mistök og þá bara kemur hann inn með ákveðna svona meira kontról meiri, hann að hemja þetta meira og stýri þessu meira og liðið við sjáum bara þegar hann að fá leikmenn inn hann vill að þeir taki ákveðin tíma í þroska í kynnast liðinu skipulaginu og öllu því og það bara til þess að geta fyllt prógraminu og hérna, við munum örglega kannski sjá minna mína mín og heldur að við myndum kannski vilja sjá næstu vikur þó hann að við fengið hérna, leikinn á móti Everton kannski var næsta bikarleik líka en hann hefur oft verið að taka bara þennan tíma í að búa til þetta að menn svona átti sig á því hvernig menn eigi að spila leikinn eftir hans höfði og við erum bara komið þetta kontról á hlutunum og við erum í bara þvílíku zóni núna þetta er náttúrulega historía bara, þetta er bara sagan er að gerast fyrir framan augun á okkur sko með þessa hluti og við erum svo stoltir
það er að búa til næstu pubquiz
og við púlarar sem erum búin að bíða þess lengi erum að uppskýra ansi vel núna og allir hér eru að flýja í hólugnar sko í kringum okkur sem að halda ekki með okkur þannig að já ég vona bara að sko að við þurfum að kunna meta þessa tíma núna þannig að þetta er einstakt
Daniel, getum við gefið, ef við klárum hennar leik Tottenham leikinn. Getum við ekki alveg sagt það að fyrir leik að þá var þetta klárlega eins og Bislett hafði mán. Þetta var bannaði og við klárum það.
Algjörlega. Ég meina útileikur á móti Tottenham með það sem að Jose Mourinho er við stýrið. Þú veist, þetta bara verða ekki mikið meiri bannaði held ég sko. Þú veist, nema kannski stóka þriðjudegi.
Já, þeir eru sem betur fannir aðra deil. Já, nákvæmlega. Þú veist, á Wimbledon hefur bara leggja það niður.
Nei, það er alveg rétt og þú veist, hérna, maður var alveg svolítið órólegur fyrir hann leik. Ég skal alveg viðkynna það. Ég var minna órólegur í hálfleik, þú veist, verandi eitt nú lifir og maður svona, mann fannst liðið verið með stjórn á leiknum. Þú veist, þessi óruleiki hann kom aðeins hérna cirka á 70. mínútu þegar maður sá að Tottenham var að fara að sækja meira sko en ég skal alveg að þetta, maður núna í seinni tíð rólegri heldur en síðustu árin sko af því að maður hefur svo mikla trú á því að liðið bara ná að stýra svo í höfn
Svo ég gripinni, það nú ekkert langt síðan að maður þurfti að gera slökk á sjónvarpinu og fengum hotspinn á
það. Já, maður fór að pissa því, það var bara svo leiðis. Árétt, aðeins grifum, Eyþór, bara ef við förum aðeins yfir í aðra leik í dag, menn að liðið öðru sem þið tapaði, þannig aktúal í kvöld erum við með 16 sem fórskotum að leik inni, þó er þetta sitt í eini, var ekki lestir endalega kveðja, það geta verið einhvers konar keppinutur okkar í dag.
Algjörlega, og ég sagði þetta í rauninni eftir að við mættu þeim, þá sá ég að, þú veist, bara bilið á milli liðana er einfaldið að það mikið að ég sé þá ekki endast í þessari baráttu þetta lengi og eins og viðum bara sagt frá því ágúst að ef það er eitthvað lið sem enda fyrir ofan Manchester City að þá verður það lið meistari og hérna og það er bara ennþá þannig þú veist, eins og við á móti kemur sögðum líka áðan yfir leiknum að ef þetta væri Manchester City sem væri í sömu stöðu að þá væri við farin að það hefði verið að horfa handboltann áðan við værum að gera eitthvað annað
hvernig var hann þetta?
Ísland vann
Ísland vann, þá veitum við það
eitthvað trend að vinna með einu marki í kvöld
já, góðu dagur
góðu.
En hérna, en algjörlega þetta er, þú veist, þetta er náttúrulega bara sögulegt og auðvitað, þú veist, ef við horfum aftur í tíman fórskotið hefur ekki verið þetta mikið bara í langan tíma, en maður er samt sem áður ekki tilbúin að fagna neinu Ég samt farin að spyrja í laumi, ég var nú að spyrja Steina bara á hann í hálfleik hvort að hann ætti ennþá lausa miða hérna á síðasta heimaleiki.
Það bara milljón kallamóli dautt
ekki. Já. Ég hvísla, það kannski sárabætur fyrir bróðum minn, því ég blés hérna heimaleikinum á til Barcelona af hérna þessum tíma.
Nei, ég þarf einhvern veginn.
Hann er rétt farinn, hann er valla búin að fyrirgefa mér, þannig að ég þarf einhvern veginn að greiða tilbaka. Þetta var ein leið, sko. En jú, algjörlega, þetta er náttúrulega bara sturluð staðreynd allt þetta tímabil og ég held að þetta sé alveg orða sönnu sem Bílsleif segir að það að njóta augnabliksins, þú veist, við erum svolítið fastir í að, þú veist, vera fastir í að horfa, þú veist, við erum alltaf glúðrað þessu í gegnum tíðina, við erum að fara að gera eitthvað hérna, þú veist, sem að verður þessu valdandi að við erum ekki fara að komast í hérna, á þennan áfækastað, en þetta lið sem við erum að horfa á núna er bara ekkert 2013 lið, þetta er ekkert 2009 lið, þetta er bara mikið, mikið betra fótboltalið, þetta er öllunum fótboltalið sem við erum að horfa á.
Akkurat. Mm. Aðeins, við tökum leikinn mjög stölgju eftir, við förum áfram aðeins yfir þessa umferð í dag, það er með það, hún finnir ekki búin, Arsenal er ekkert alveg að stiga upp, Bílsleif, þeir halda áfram í brasi.
Já, ég horfði einmitt á leikinn í dag hjá þeim og þarna áttu fínan fyrirhálleik og það var kraftur í þeim. Ég sýnst allt þetta vera alveg efnilegur hann á línu, sko. Hann er, svona það er kraftur í honum og hann er að ná að virkja þá en þeir áttu ekki mikið svör þegar það var sótt á það hann í seinni hálleik og ég held svona heilt yfir að hann þarf lengri tíma til þess að fá svona menn sem að hendi í, ég held að Arsenal eru búin að vera í tómu rugli í innkaupamálum síðustu árum og þarna eru svona top heavy, þeir eru með rosalega dýra og fína varna, nei hérna sóknarlínu en eru bara að hendi í eitthvað rugli hérna í seinni partinn á vellinu þannig að þeir eru eitthvað svona get back to basics finna þessum að sko einhvern tímann gerði Arsenal að öflugu liði hvort sem það var undir vengi tímanum sem var náttúrulega meiri sóknarleikur eða áður fyrir jafnvel sem var bara blöðu varnarleikur hann þarf að byggja liðið frá grunni en þetta var hérna hann er að koma lífsmark í þá og þeir eru hérna þeir eru betri en það voru fyrir þetta leit illa út undir síðasta stjóran sko þannig að já, Arsenal eru verða held í vesenni næstu svona 2-3 ár þeir eru bara komin í alveg grjótvart uppbyggingarstarf
Daniel, ef við förum í gegnum það hverju kannski græddu í gegnum daginn þá má segja það með Leicester klárlega eða pottitt mál að svona, þeirra ljóst er kannski að skína aðeins öðruvísi mm-hmm. en á móti þá sterkur síðan að Chelsea mm-hmm. í dag og verður ekki bráðum bara að fara að tala Sheffield United sem eitt af þessum liðum sem ætlar að vera að berjast þetta, getum við afskrifa það?
Nei, alls ekki. Ég meina að þetta er hvað það lið sem að sem sagt, hann þarna, Henderson markvörðurinn er hann er með flest hérna hreinlög í deildinni með Smækkel, ef maður rétt ég held þessu jafnir sem sagt og hérna, ég meina þeir eru í sjötta sæti núna og sem sagt, þegar að liðin í kringum það eru búin að spila jafnmarkarleiki segi þannig að, sem sagt, að þeir eru hérna tvö stig upp í United sem er fimmta sæti og svo er ok, síðusti sem sagt upp í Chelsea en
þessi tölir, Chelsea og Sheffield við vorum, Chelsea búin að tapa hvað, 5 og 7
já.
Núna búin að vinna 2 unnu stórt eða unnu sterkan sigur í dag
mm-hmm.
Eru þeir ekki klárlega aðeins að stíga inn í þess að hérna pakka aftur
já, ég meina þú veist, þeir
eru Leicester er svolítið að gefa færa á sér
já, og ég meina það er lang líklegast að City komist upp fyrir Leicester núna á morgun svona ef allt er eðlilegt þú veist, þó við veitum vonum að hérna vilja ná að gera eitthvað sko. Hérna og svo er þessi pakki hérna Chelsea United, Sheffield United Úlfarnir, Tottenham Palace og Arsenal veist, þetta eru svona, þú veist, ok Everton eru náttúrulega núna skriðum þeir eru hvernig jafnir Arsenal stigum 28 stig bæði lið þannig að hérna maður veit ekki hvað á hann eftir að gera hérna með Everton, þú veist, eiga er eftir að en ég sé þá ekki fara eitthvað mikið hærra heldur en þú veist, 7-8 sæti sko, í, hérna, og það er eftir bara komast á gott raun núna á næstinni en hérna Chelsea finnst mér vera svona jójólið þú veist, þeir, einmitt, er hann á að vinna og svo tapa þeir og þá gegn liðum, ég meina hvað þeir töpuðu gegn Bournemouth, var það ekki fyrir nokkur vikur síðan
já,
þú veist, lið sem að við sko, þú veist völduðum yfir, þú veistu, það var bara skipt inn á aukamönnum eða bara hérna Jones var settur inn á 70 mínútu og eitthvað svona sko. Þú veist, þannig að manni finnst að þetta var mjög svona spes lið, þetta Chelsea lið, svona hvernig það að hérna.
Já, mér finnst, sko, eða væri ekki bara Chelsea, sko, það finnst mér alltaf rosalega jákvætt við þetta. Þú veist, Lampard ungur ensku þjálfari, mikið ungum enskum leikmönnum og allt það, sko. Maður svona andun á Chelsea fyrir vaxið þarna náttúrulega, eða byrjaði að vaxa þarna einhvern tímann.
Fast ekki klokk Chelsea.
Já, náttúrulega, þannig að þarna, en það eru skemmtilegur hlutir í gangi hjá þeim. En það er spurning hvernig þeir ætla að taka næsta skref. Þeir fara að flækja hlutina aðeins meira, þegar þeir ætla að fara að kaupa menn inn og henda þá kannski ungu enskuleikmönnum út eða hvernig þeir ætla að leysa það, sko. Og, en það væri stór sigur fyrir Lampard að landa Champions League sæti. Það væri bara frábær árangur fyrir hann og ég ætla að bæta við hérna að í boði Egils Gull þá kemur og, inn smá stóðsending hérna.
Og víta á sport og gull. Eitthvað klárum eins og umferð, sitjum þetta að spila. Við erum núna, þeir eru ekkert blindir, sko. Við sitjum hérna á klapparstegnum, við reykjaðum saman. Það er alveg pott þetta, sitjum leikmennir, einhverju horfðu á leikinn í kvöld á einhverju hóteli, þú veist, og sennilega bara allir, þú veist. Hversu demoralizing er fyrir þá enninni sem tekur Liverpool pott þetta við hefur öfri stöðu þá vorum við að hugsa að Tottenham tekur þessi stíg af hinum liðunum á afstæðanlega sjens að taka stíg að sitja í morgun og bara enn frekar styrkja þetta sem við erum með svo klárum þessu um þess
ég á ekki vona því vil að menn eru bara búin að það slakir undarfæri ég sé það ekki gerast en að því þú segir og þetta er góðu punktur með eins og með svona demoralizing ef þú hugsar út í síðustu leiktíð það tempo sem að City setti og Liverpool setti rauninni líka að þetta var bara þegar að vera að spá í spilin hann einhvern í janúar að þá voru menn bara ok, þetta er hérna allt hérna stál í stál og það eru þetta margir leikir eftir þessi liði eftir að mista þessi hér og þar og svo var þetta bara störu keppni út í maí og þetta er náttúrulega, þetta tekur á og ég held að, eins og þú segir, við sitjum hérna einhvers staðar hérna í miðbæri Reykjavíkur að ræða þetta, já, að ræða þetta, en fyrir leikmennina held ég að þetta taki rosalega á, svo byrja ný leiktíð og þeir eru búin að fara í eða við 100 stígin, tvær leiktíðar í röð og ég held að Guardiola er krefjandi á sína leikmenn, ég held að skipta ekki máli hvort þið síðan móti Shrewsbury í byggarnum eða hvort þið móti Liverpool í Champions League eða deildinni, hann er með kröfur til sinna manna og þetta á einhverju tíma móti hlýtur þetta að taka á. Svo allt í henni byrja leiktíðin og Liverpool náttúrulega þetta Liverpoolið mæti til leiks á einhverju tímapunkti og sérstaklega þegar Liverpool er að taka öll stígin eins og mátti Aston Villa á loka metrónum eins og Guardiola sagði bara í að þeir áttu leik held í klukkan 5 og við áttu 3 leikinn hann sagði bara þarna bara við, þegar við fórum inn í klefan þá vissu að var 1-1 og svo var 2-1 og það sjálfsögðu vitaðir af þessu og þeir náttúrulega þegar þið sjá að við erum ekki að klikka leik eftir leik, umferð eftir umferð, vika eftir viku, mánuð eftir mánuð, þetta er náttúrulega kemur að við einhvern tímann að leikmenn fara bara að sjá, herðu, gerum bara eitthvað annað. Tökum bara Champions League eða hérna aðra bikara, þú veist, að sjálfsögðu. Það væri óeðlilegt ef að þú veist, þetta myndi ekki hafa áhrif á menn. Deildabikarinn, það er alltaf hverja ári, sko.
Já, að því að við skulum líka átt okkur því, núna eiga bæði lið 17 leiki eftir og það er 17 stiga munur á liðum. Þú veist, það þýðir að, sem sagt, þeir verða að vinna alla leiki og við verum að taka sko tvö stiga meðaltali og það mun ekki duga því við erum með betra markalið.
Já.
Þetta er alltaf bara. Sko ég held að Pepe Reina hann er í stúkunni, gaurinn sem er í markinu, hann tekur leik og fá lifetime þetta fyrir 0-0 á morgun að vilja mark. Það er bara svolítið, það er bara skrifaði skýr. Skrifaði skýr. Takk Steini, fæk frá Steina.
Fæk frá Steina.
Steini, samanlega.
Næsti
slagsmál. Það er ekki vítjú hérna, þetta er góðu. Alltaf hann að við slegum vítjú bæta við þig ef að fara að dæma okkur í næstu örasta leik.
Já, ég bara, ég sá Aston Villa í meiri viku þau
voru. Þeir voru enda mjög góðir.
Ég
voru
bara
hérna þá. Þeir voru mjög átt að vinna þann leik.
Átt að vinna þann leik og litum bara verið svolítið út og hérna, ég vona þeir taki sjálfstraustinn í næsta leik. Hvað það var þar?
Sála, herru, Við það er dálítið skrítið að vera að bíða núna í 8 daga eftir United leik sem eiginlega bara skiptir mann litlu máli. En við getum ekki lítið fram með því að það er 21 leikur búinn, við erum búin að vinna 20 og gera 1 jafntefli. Þannig að er það ekki eina af motivasjónunum fyrir utan allt hitt í Manchester United að þetta er eina liðið sem að við erum ekki búin að vinna í vetur sem að mætir þarna sunnudaginn eftir rúma viku.
Jú, og við vitum að þeir hafa nákvæmlega saman motivasjón að þeir höfðu síðast, það var ekkit endilega að vinna okkur, heldur að stoppa okkur, að tapa ekki fyrir okkur, þeir, það veri, ég held að veri sama motiv og móti Móra núna um helgina, að Jónandi vilja alls ekki tapa fyrir okkur, en við getum alveg gert ráð fyrir því að þeir veri pínu lemstræðir, það vantar menn eitthvað hjá þeim held ég og hvort að þeir ekki að spila í meiri viku líka
setnilegur í
eftir að hafa tapað 3-1 í fyrirleiknum sko.
Nei, það ég ljóði, það Úlfarnir það bikarinn
það er FF Cup sem að og sumleiti spila þetta alveg fullkál upp í hendunar á okkur að þeir veri ef þeir ætla að koma sér áfram í FF Cup þá verður þeir bara líkuð að spila sterku liði í meiri viku og ég held að þarna þetta sé þeir mun ekkert sofa rosalega vel þarna United leikmenn næstu nætur svona fram að leiknum að hugsa til Anfield að mæta þangað og ætla að reyna að hanga á jafntefli þetta verður þarna ég held að við munum ef einhvern tímann munum við svona pínu gefa afslátt á því að stýra leikjum og taka pínu þarna heavy metal fútbol þá langar okkur jafnvel kannski aðeins að refsa þeim ef við getum og ég horfi í svona leik eins og á móti þeim og okkur langar alltaf að vinna af því að þetta er eina leið sem hefur stoppað okkur við viljum ekki að þeir hafa einhverja pínu hérna asterisk að geta sagt eitthvað pínu stjörnumætt að þeir hafa ekki tapað fyrir okkur á þessu sísóni þannig ég held að við munum gefa alltaf ekstra í þennan leik alveg óhof bara þremur stuðum í boði
Þannig að grifum þetta aðeins, United, klárlega, við mættum í dag upp á Sport & Grill 1, það var staðan 1-0 þegar minna stóra síðra og auðvitað neðsta leiðinu og svona, maður einhvern veginn greinir það að þeir séu á einhverjum staðnum, er þetta ekki að því öllum banneiði, er þetta ekki annað banneiði, sem liggur fyrir framan okkur, þó þessi Anfield og United Anfield?
Algjörlega, og sko við skulum hérna mun eftir því að það er ekkert langt síðan að þetta United lið vann Tottenham og City í sömu vikunni. Þannig að þeir auglaslega þeim finnst gaman að spila móti stóru liðunum og hérna nú ég ekki með tölfræðin í kollinum en þeir hafa ansi gott rekord að móti þessu stóru liðum og hérna en aftur á móti hörmulegt á móti hérna hinum sko sem er kannski aðalástæðan fyrir að hverju þeir eru það sem þeir eru en ég er alveg saman því og að því að United þeir munu alveg öruglega vilja skemma eins mikið fyrir Liverpool eins og hægt er og þetta er aðal verkefni hjá Klopp og hérna hans teimi bara hvernig náum við að bara vinna þetta lið af því það er eins og hérna Bísli var að segja veist, við viljum vinna öll lið á þessari leiktíð og þetta er eina lið sem við mestur að vinna
Já, svo spilar það veist, ég er nú frekar pessimiskur
Það er þessi bókaldar að
það Já, þetta er skoðundurinn þetta er þurr hugsað þannig, hvað getur það rúskeið það En ég hugsa þetta þannig að meira, þú veist, í gegnum tíðina, þú veist, ég fættu 1982, þannig að þú veist, ég hef ekki, þú veist, ég hef haft einstaka köprun, ég hafði Istanbul og svo er einhver FF byggar hér og líka byggar þar og svo Danny Murphy aukaspinna hérna og þarna, sko, það er ekki mikið meira, þannig að þú veist, ég öll þessi ár, þar sem við gátum ekki neitt og vorum að enda með færri stig heldur við erum konum við núna, eftir þessa, nei, núna í janúar, að þá vorum við samt sem áður alltaf, við mættum í þessa leiki. Við mættum ekki vúlsleikina, við mættum ekki í leikina gegn liðunum í neðri, hérna, neðri setunum, en við mættum í þessa leiki og það geta þeir gert. Þú veist, ef það er eitthvað sem þeir vilja gera, ef það er eitthvað sem Ole Gunnar vill gera fyrir sína stuðningsmenn og það er það að mæta og stoppa þennan þetta tal sem er byrjað núna eiga sér stað með að Liverpool fari í gegnum leiktíðina ósigrað sem að er að sjálfsögðu ekki tímabært en hérna en að það er einhver mótivering þarna veist, auðvitað áttu við bæði lið því meina bæði lið vilja vinna þennan leik fyrir sína stuðningsmenn en þetta verður alltaf bara þú veist þetta er alltaf stál í stál Rashford hann er búinn að vera sterkur með okkur hann er búinn að heitur undanfarið hvernig ætlar að stilla upp á móti Wolves verður einhverir leikmenn sem verða orðnir kannski lúnir þarna með að við höfum lengri tíma á milli leikja svo er þetta bara spurning er þetta stöngin inn eða stöngin út
og þeir mega líka eiga það United að við áttum erfiðleiku með á Old Trafford þeir áttu einn af sínum betri leikjum og við einn af okkur slökur leikjum í vetur á Old Trafford var lítið að gerast hjá okkur í fyrirháleik og þeir komast yfir og það var hérna var dæmi sem að var við sama reglu og verið var að refsa hérna Sheffield United, nei hérna Vestam núna á móti Sheffield United á föstudagskvöldið smá stroka á hendi og mark skorað þegar manni skoraði. Við áttum jarðleikum með það og við þurftum þetta síðbúna markbrálana til að bjarga bara leiknum. Og við vorum ekki að geta, þetta var eiginlega líkuðist lagasta leikur okkar á tífúlinu ef við svona horfum í það heilt yfir. Þannig að ég held að við höfum svona harma hefna og ég held að við munum undirbúa okkur alveg hraustlega núna fyrir þennan leik. Við höfum átta góða daga, við fengum líkil menn, allt byrjunliði núna, fékk hérna viku frí fyrir þennan leik. Og þannig að ég held að okkar menn munum mæta ansi ferskir. Ég að fara að hendi í einhverja uppbytun hérna og ég held ég bara ætli jafnvel að vera bjart sín í spá á úrslutu.
Tökum spána eftir Daniel, aðeins veltum fyrir okkur einmitt þessum fyrirleik þar sem að Solskjær hefur það hefur virkað hjá þeim svolítið, það sitja tilbaka en getum við ekki pílindi sagt að það hefur setið svona hvað sé, þegar við setið uppi með hluti sem að spiljast upp í höndum. Við erum ennþá að tala með þetta var pínlítið kannski líkt að þessi markiðra en aðeins sem við draugum saman og reynum að ég mynd að tala með þess við erum búin að tala með þetta lið okkar sem að verðist einhvern veginn svona standarkláraði ef við hættum við með þetta vera pessimískir við erum það allir, það er bara það sem við erum alltaf fyrirleik en er einhver lógik í því að vera stressaður fyrir svona leik erum við ekki bara einfaldlega á þeim staðnum að vera yfir þessu liði sem er að fara að mæta Anfield í næstu viku.
Jú. Og sko, við náttúrulega, hérna, við skulum ekki gleyma því að, hérna, þó að við gerum jafntefli, segjum það, að þetta, hérna, fari 1-1. Þú veist, ég væri
að... Ég var að hafa með sopa, ég misti hann.
Já, en bara, hérna, ég ætla ekki að spá því, en bara ímyndum okkur það. Veist, og að við gefum United það að þeir séu liðið sem að Liverpool náði ekki að vinna á þessu leikti. Ég er alveg til í að þeir fái það ef við fáum titilinn. Okay. Ég er alveg til í það. En sem sagt, ég er með aðra spá, hvort ég
ákvæða. Tökum spána það, þeir eru ekki spurning.
Já, nákvæmlega.
En svona, sérðu United, ef við reynum einmitt að svona klippa þetta United, Liverpool dæmi út og við tökum það, kannski aðeins eftir, á þetta United liði eitthvað breyk í þetta liðið okkar? Ef við kippum út einmitt þessi meið þarf að lýsa á hann með, hérna, með hlutina hérna, sálfræðinu og bakvið svona fótboltalega, ég vil ekki bara vera dóndi, bara út
með jú, þessum. Ég meina, þú veist, þetta lið okkar það er búið að standast allar áskorunir sem að hafa verið lagðar fyrir það veist, hérna, þannig að ég hef engar áhyggjur það á alveg að vera hægt að vinna þetta United lið eins og mörg lið hafa sýnt í veðnum þannig að hérna já, ég hef ekki mikla ráðgjör en það er samt ekki þannig að ég fari sem sagt, inn í þannig leik og sé eitthvað sigurviss bara að þetta er svona svipu tilfinning eins og fyrir leik
Þetta er bannhýði Aðeins að grípa þú bætt við skiptir máli þessi leikur United 5-5 þegar tapa illa fyrir City það vita allir að Solskjær er á þunnum ís okay, það verða að syngja nafni sem svo eftir tapleiki þá er Kristján Óliðvinni minn farin að nota orð sem að nota ekki netinu fólk. Þú veist þannig að Solskjær er bara þannig að hann er tæpur og hann er eiginlega dottinn út úr þessum deildarbyggar. Hann er að fara að spila leik á heim og þetta múti úlúanum. Skiptir það máli og aftur kannski líka okkar minn. Við erum búin að spila fótbolta á 3-4 daga fresti núna í 2 mánuði. Er núna að fara að standa í 8 daga og pælir aðeins í því. Er þessi vika að fara að skipta einhverju máli fyrir einu leik, annars við fyrir United, hins vegar fyrir okkur?
Erfitt að lesa í það því að maður oft á tíðum hefur maður talað þú veist það þessi meistarlega þinga til dæmis þegar þú ert að fá þessa 3-4 daga á milli leikja en þetta hefur ekki verið að há okkur í gegnum tíðina af því að það er oft þannig þegar leikmenn eru heitir að þá vilja þær bara spila.
Akkurat.
Þeir vilja ekkit vera endilega á æfingasvæðinu, þeir vilja bara vera inn á vellinum og þeir vilja gera það sem þeir gera best. Þannig að ég held að það sé oft svolítið mýta, ég held að öll liðin á þessu tímabúti séu nokkuð svipaþreytt. Ég held að álagi sé bara eins og við sjáum bara með meistatölur across the board eins og við búið að fjalla þeim núna eftir hennar desibor og janúarmánuð. Þá er þetta náttúrulega ákveðin sturlun sem að enginn er ennþá í nema bara Bretinn. Og hérna þannig að ég held að það hjálpa okkur ekkit endilega sérstaklega mikið að sé eitthvað vúlusleikur. Jú, eflaust gerir það einhverju leiti. En ég horf ekki meira á það þannig, en að því eins og svo ég kom inn að það svo spurði Daniel eins og með sko á þetta United lið eitthvað breyki okkur þúst ég reyni oftast að horfa á fótboltaleiki þannig og stöðuna hverju sinni það er auðvitað best að orða þannig að ég reyni ekki að verða það eins og United vinir mínir voru hérna í áratug eða tvo sko ég reyni að vera ekki óþolandi og reyni að tala svona
eigum það alveg skilið
Já ég myndi telja ég ætti svolítið mikið þannig inni
en það er bara að vinna titilinn fyrst
en allt í sögðu þá held ég nefnilega sko ef þú væri hlutlaus að horfa á þetta og ef við erum að horfa á nákvæmlega sömu stöðu Manchester City megin þá myndum við segja að það væri ekki séns þúst ja fljótt á litið á móti kemur United vann City á Etihad þannig að það sýnir það er allt hægt en við erum bara í dag og það gleður mig rosalega mikið að segja það við erum bara mikið betri fótboltalið heldur en þetta Manchester United lið
segjum við þetta aftur bara
við erum bara mikið betri
Manchester United
það er bara þannig
drögum þetta saman byrjum á þínan mig það er 8 dagar United leikur í framöndan og það er bara einmitt að lögka og heldur þessi leikuverði og svo spáum tölur
já ég held að hafna eins og ég segi það þeim gekk vel á móti sitt í liggjandi aftur og með fljóta með framhæð og allt það ég held að Klopp sé bara svo ótrúlega hérna, systematiskur í að skipulegja leikinn og við vorum í rauninni að mæta bara sama prógrami núna í kvöld og ég held að við kunnum þetta og ég hef ekki áhyggjur af því en þeir hafa snögga með framhæð og þeirra eina og helsta von er að Rashford eigi sinn besta dag og setja eitthvað þá eitt eða tvö en svona heilt yfir þá hérna horfum aðra leik þar sem við séum með 70% með boltan og hérna séum svona pínu að stýra leiknum og jafnvel af allt yfir á ég held að það þarf ekkit endilega endi í einhverjum svona hérna rosalegum tölum ég geti séð já 2-0, 3-1 eitthvað sliðis og ég mun setja svona official hérna tölunlegin bara í uppbytuninni en hérna ég vil helst ekki að við förum að missa hérna clean sheet sko þannig að ég ætla ekki að spá 3-1 en segja bara 2-0
Daniel, samanspyrðin þín, upplögg í leiknum, hvernig það verið að þróast og loka staða?
Já, ég veit náttúrulega ekkert hvernig Klopp er að hugsa þetta sko, þú veist, hann er alltaf kominn á óvart en svo getur hann líka
verið Ég held ég verið að tala við Klopp, er bara þess að reyna, er það aðtá
hana? Sko, ég ætla eiginlega að koma með sko tvo spádóma og annar sá að þetta verði bara nokkuð öruggur leikur, að bara Liverpool bara stýra leiknum og vinna bara öruggan 2-1 sigur Hinn spádómurinn er að þetta verði bara helfti sparningur og þetta verði bara svona, menn rétt merji 2-1 sigur
en að tala hann reyns en það er sitt kollegur við kvittum upp á báður útgáður Eyþór, þú ert síðast til þessi spá hvernig er það að tala
eins og ég sé leiki fyrir mér ég held að þetta sé alltaf, við erum að fara að vera með boltan talsvart mikið og að því ég nefndi hérna City leikin sem að United unnu hérna rétt á þann en munurinn auðvitað okkur og City er að í þeim leik var City með 34 ára gamlan Fernandinho í miðverði mm-hmm. við erum með hraðasta miðvarapar í heiminum í dag hjá okkur þannig að ég myndi halda að við höfum betri verkfæri til þess að taka á móti þessum hröðu framherjum hjá United að því sögðu þá ætla ég að skjóta og ég ætla að skjóta 2-0 sigur
Flott, ég tók enda, ég held að Jürgen Klopp að við einmitt lætta mjög fljótlega þetta er að koma til Liverpool að hérna, þessa leiki þarf að vinna ég er þessi maður á 3-0 sigur á móti Manchester United og með þessi steinistæðin við bílnum á hann þá er það notlis að treyta ykkur titilinn ég trú alltaf á steina og bara að því sögðu þá þökkum við fyrir okkur við ætlum að fara að henda okkur í Pöppis þar sem að ég lenti í liði með sigursteinu er miðið mín með það en ég held að kvöldi verið gott þökkum fyrir okkur og heyrðum bara sem allra fyrst að frá Liverpool
takk.
Nau okkur